الانترفيو.
الانترفيو مع ضيفنا اليوم الدكتور شكري جريبي. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
وي عسى مسيمادي ونسلم على توت ليكيب.
اذا سي شكري اليوم فان بوكو دونجو اون مارج على هامش يمكن اللي صاير بالنسبه للكوفيد 19. ديجا لو ديبا اكزيستي من قبل حكيت تاع لي زيسي كلينيك لا ريشيرش كلينيك. اليوم اون كونتكستواليزي شويه في اطار الكوفيد 19. كان تعطينا ساعه ان ايتا دي ليو اما بينك في العالم صاير فين وصلنا ونحاولوا نموقعوا تونس من هذا الكل اي لي بوسيبيليتي لي بيست ا سويفر ليان.
Tout à fait. Tout d'abord, c'est pratiquement une guerre, c'est un combat, et principalement c'est un combat de recherche, dans la mesure où aussi bien le virus que la maladie en elle-même, donc le virus, le SARS-CoV-2, voilà la maladie, le COVID-19, il s'agit de virus et de maladies qu'on ne connaissait pas du tout. Donc je dois c'est pratiquement une grippe like. Il s'est avéré que c'est totalement différent, même si certains signes, aujourd'hui, après pratiquement 3 mois, on est en Afrique, même à tableau clinique. Donc, par rapport à la recherche, bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'une maladie nouvelle, lorsqu'il s'agit virus jdid ou la bactérie jdid, le mantaq يقول انه باش ناخذ السيركوي العادي اللي هو développement d'un nouveau médicament. Développement d'un nouveau médicament, bien entendu, في المراحل الطويلة اللي هي البريكلينيك في اللابوراتوار chez l'animal, بعد نتعداو chez l'homme, في 4 phases. Tout ceci ne pourrait pas être vrai, ne pourrait pas être appliqué quand il s'agit de pandémie اللي هي مهدة 7 milliards في العالم. Bien entendu, le côté également préventif, il est basé à le vaccin, kif, il prend énormément de temps. Donc, il va falloir trouver une autre solution.
Si Chokri, l'Yum, il est dans une conjoncture normale. حتى اي مدى نجمو نكمبريس لي ديلي هذوما معناها به نعرفوا اللي فما حاجات نجمو نسرعوا فيهم حاجات لا اش معناها اون بوغي باسي دو كومبيان ا كومبيان اليوم في احسن الوضعيات قداش نجمو اون بو اسبيري اتاندر لو باليي جوستومون تاع ان فاكسان ولا تاع ميديكامون كونكري بالبابل.
اي هنا نحب نفرق ما بين حاجتين لو تريتمون بريفنتيف ا باز دو فاكسان اللي هو عادي وان تيوري سي اوسي لون دونك سي 10 ans. بقى في الحالة نتاع الكوفيد 19 لو فاكسان pourrait être clairement donc compressé. Allez, il pourrait être compressé dans la mesure où déjà le Covid de SARS-CoV-2 هو من نفس الفامي نتاع الكورونافيروس. تتذكروا عام 2002 2003 donc SARS-CoV, je ne parle pas de SARS-CoV-2, donc SARS-CoV dès déjà وقتها بعض التجارب على الفاكسان وإيجالمون
دونك عنا دي بريالابل عنا ان باسيف ماهوش مناش نبداو فروم سكراتش مناش نبداو من الصفر من الصفحه البيضاء.
فوالا هذايا باش نجاوبك على لو كوتي كومبريسيون. حاجه ثالثه فما اون فيريتابل اورجونس كونت يل ساجي دو بانديمي. نعطيك فكره اوجوردي اونفيرون ما بين 20 و 30 لابوراتوار كي ترافاي سور لو فاكسان. Autre chose, souvent les laboratoires pharmaceutiques internationaux se retrouvent dans une logique de compétition et de concurrence. Aujourd'hui, quand il s'agit de pandémie, on a vu la barque en tabac. On a cru que l'un des mahabras alamiens a proposé même ses services, a proposé même, pour quelle méthode technique, ses adjuvants à la disposition d'autres laboratoires pour contribuer à accélérer la recherche sur le vaccin. Donc, on a déjà le vaccin. Donc, Najem Koulou, puisque on a fin décembre, début janvier, de suite, d'ailleurs, ça c'est une première, les personnes ont arrêté le génome dans le virus rapidement, ou qui arrêtent le génome ou la séquence, bien entendu, tu peux passer tout de suite à la recherche au niveau vaccin. Donc, on coule dès début janvier, le premier volontaire sale, quand il s'agit de recherche, mais là, on a des phases d'une volontaire sale, puis en Amérique, le premier volontaire sale, c'est la première dose de vaccin le 16 mars. Donc, le chronomètre pour moi à la recherche vis-à-vis du vaccin dès le janvier. Donc, théoriquement, c'est une année et demie. Mais, comme les conditions actuelles ou l'urgence ou ma modeste expérience, je m'en coule début 2021, fin 2020, on pourrait disposer des premiers résultats pour un vaccin.
Docteur, le séquençage génétique, justement, les Alan Ali Hilium, Ouzir Saha, les Sarfi Tunis, qu'est-ce que ça peut apporter, justement, dans la démarche?
إيه لا سيكونس كيما قلت ديجا هو الأهم حاجة. نعطيك فكرة مثلا في السيدا قعدنا تقريبا عامين باش عرفنا السيكونس نتاع الفيروس. بالنسبة لهذا لو فات اللي عرفنا السيكونس سا نو بيرمي تري تري رابيدمون دو ديسبوزي دو دو فاكسان أو كومون لورينتي بارابور أو جينوم أو بارابور لا بارتي بروتينيك أون فا فيزي. أوتر شوز بالنسبة للتريتمون كيراتيف إيجالمون نعرفو لي زونتيفيرو الميكانيزم داكسيون نتاعهم أي لو سيت برانسيبالمون داكسيون سا نو permet de nous orienter vers certains antiviraux plutôt que d'autres. Donc, toujours par rapport à la compression des délais, quitte à le vaccin, on a les médicaments ou les traitements, et c'est là justement la grande innovation. Donc, on ne s'est pas du tout orienté vers la recherche d'un nouveau médicament, mais directement vers les médicaments qui sont déjà commercialisés et qui déjà ont été essayés depuis 2002-2003, mais uniquement in vitro. In vitro, c'est-à-dire au niveau du laboratoire, on a le boîte de pétri, on a le virus, on a en face le médicament. Ou qui in vitro au laboratoire, pas mal de résultats encourageants. Donc, qui gère le virus CD en 2020, donc tout de suite, on est revenu à la charge par rapport à des médicaments. Soit qu'on a testé, le premier résultat, mais puisque vous faites, fils à fils, l'épidémie, on n'est pas allé au-delà. Donc, maintenant, il y a plusieurs familles de médicaments contenus, mais le profil, le mécanisme d'action, contenu des dégâts, des complications que cause le SARS-CoV-2 au niveau du poumon, au colchain. Alors, les femmes, certains médicaments réellement peuvent avoir un potentiel. Les hommes, même aujourd'hui, ils ont un potentiel, donc, tu as dit directement les essais cliniques. Quand il s'agit, tu passes des essais cliniques directement, ce qu'on appelle phase 3. Donc, je suis rebâché. ربحت لي زيتاب الكل نتاع وين نتاع وين نتاع البريكلينيك, ربحت لي فاز الاولانيين نتاع الدواء باش تعمل فاز 1 وكل شيء, تعدي ديريكتومون لا فاز 3. دونك نحنا توا في العالم اش قاعد يصير, بلوزيور هيبوتيز, توت لي زيتود سون دي زيتود دو فاز 3, يعني الدويات هذيك اللي موجوده كنا نبداو بها امراض اخرى sont aujourd'hui intégrés dans des process de recherche clinique et d'essais cliniques. Nous avons des données qui sont basées en fait, les molécules, donc les molécules comme le duel antipaludéen, l'hydroxychloroquine ou le chloroquine, ils traitent principalement le paludisme, ils traitent le lupus, basent les maladies auto-immunes. Donc, on a également sélectionné des antiviraux, et ils chient directement le virus SARS-CoV-2 Bécher-Véoali à travers justement une action l'enzyme اللي هو يحبذها برشا pour se multiplier. في المرض زاد تعرفنا ان المرض عنده زوز مراحل, عنده المرحله الاولى la première phase qui est virale avec une grande décharge virale, ou celle elle n'est pas même si elle est un petit peu virale, mais c'est beaucoup plus le côté complication inflammatoire. Et ça met techniquement pour ce qu'on appelle la tempête cytokinique, c'est-à-dire faute de deuxième phase, le bden qui chauffe le virus, il l'attaque notamment au niveau pulmonaire ou d'autres organes également, puis il va défendre la roue. Système immunitaire tellement il va défendre la roue que il va réellement être dans des mécanismes qui va lui ضر اكثر من
اللي تتحول الى مرض اوتويميون معناها.
بالضبط, يعطيك صح. دونك انت تو قلتها كي ايش نعملوا معناتها وقت نشوفوا الادويه اللي تنقص من الانفلاماسيون وكي فا مودولي دو لي زيميرو مودولاتور. دونك entre autres فما دي ميديكامون جدد برشا وقاعدين يوريو الفعاليه نتاعهم في سيغتان مالادي اوتوميون كيما البولياتريك ريماتويد, سكون ابل لي زونتي انترلوكين 6 اللي توا زاد في التجربة. دونك فما دوطخ بيست ايجالمون كي سون ان تران داتر اوتيليزي, فما ان نوفو ميديكامون اللي هو بدا الديفلوبمون تاعو في اليابان 2016 وقف, خذا الميم وقف خاطر بون إل إيتي أو ديبار أورينتي بور تريتي تو سامبلومون لانفلونزا
لافيغون
الفافيبافير. هذايا سي ان تريتمون في اليابان اللي كان 2016 باش يداوي برانسيبالمون لا غريب, اي الميكانيزم داكسيون تاعو توتالمون ادابتي على سار كوف 2 بيسكو يمشي طول ديريكتومون لانزيم اللي كنت نحكي عليها لارين بوليميراز ويل فا امبيشي لو فيروس. هذا الفيروس هذايا راهو صغير, عنده ضعيف, عنده ان سول ارين, ان سول بران د ارين, donc on peut très très bien donc contrer. Donc
docteur Ken Tasma, hein, vous avez toujours prêché justement à nous tous ce qu'on a dans d'abord fait les essais cliniques, fait la recherche clinique, vous avez milité pour ça et vous continuez à le faire. Soit le matrouh اليوم شنو البوزيشنمون شنو الدور اللي نجم نلعبوه في لابوكل هذه اللي حكيت عليها بطريقه نظريه, لكن عمليا comment est-ce qu'on peut justement positionner Tunis في هذا الكل.
والله رب ذرة النفع كما يقول personnellement j'ai toujours cru le potentiel de Tunis en ce qui concerne la recherche clinique est très 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 important. On m'a connu maujouda li mazalna ma khdinahash باش نرجع للظرف هذا نتاع الكوفيد 19. دي لو بروميي جور اللي بدات الدراسات بدات لي زيسي كلينيك بدينا نسمع دونك بليزور جروب اون سي ريوني بدينا نتبع براتيكمون لو جور بور لو با دير صباح وعشيه بارابور ا توت لي بوبليكاسيون بور فو دوني ان اكزومبل اوجوردي اون اي براتيكمون 900 ولا 1000 بوبليكاسيون سور كوفيد 2 دونك قاعدين نتبع وقاعدين نشوف شنو هما لي زيسي كلينيك لقينا اللي لي ميديكامون كلهم اللي مقترحين ولي فوا دو ريشيرش اللي مقترحين كلهم موجودين عندنا في بلادنا كيس كي مونك يمونك لي كومبيتونس يمونك لي expertise en recherche clinique. Aujourd'hui, on a des compétences extraordinaires. Il manque les CRO. Parfois, qu'il s'agit d'un essai clinique, vous avez besoin de CRO qui vont monitorer, chambler la base de données, le suivi et l'analyse. Mais aujourd'hui, les CRO locales, le TOBA ou les compétences tunisiennes, mais aujourd'hui. La réglementation tunisienne est l'une des meilleures. Aujourd'hui, elle est au même niveau, pratiquement au niveau mondial. Elle est terminée dans les chercheurs et les essais cliniques. L'État a rôle dans le promoteur, le rôle les comités d'éthique, tout le monde. Donc, tout le monde est là. Mais il
Mais ça offre quoi comme avantage? Bech Elias Moufina, يمكن نفهم ولي راه on a intérêt éventuellement من عرش انتي انتي ce que vous prêchez en tout cas علاش لازمنا نمشيو dans cette direction là ou شنو ما زاد les garanties les garde-fous لانه زاد فما شكون يعتبر انه ce n'est pas une piste à suivre.
Absolument, les garde-fous sont primordiaux dans la mesure où déjà les narfohages, les essais cliniques sont très 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 encadrés. Donc ce n'est le mesure de Tunis, Bledna, Kincherku, les essais cliniques au niveau international. Le mesure est clair. Avant la chose, lorsque vous participez à des essais cliniques internationaux, vous allez faire profiter vos patients des traitements innovants, les mesures ou qui sortent et qui souvent malheureusement.
Elle est manège hack comme Z. La molécule coûte de plus en plus cher.
J'étais en train de dire. Donc, on n'est pas les seuls. Il y a enfin des pays qui sont même à un niveau économique beaucoup plus élevé que nous, où ils traitent leurs patients à travers les essais cliniques, pour l'oncologie, pour la neurologie, pour la cardiologie. Donc, ça, c'est un niveau.
Je dis aux blabés de l'école que Rao, Twins ou le Mouatnini ou des cobayes.
اي هذا لازمنا ننساوه على خاطر كي تشوف طريقة تاخذ احصائية نتاع السكنين في العالم 70 و80% قاعدين يصيروا في البلدان المتقدمة وما يصيروش في البلدان اللي باش يمشي علاش على خاطر فما سيغتان ريغور بوغ دوني ليدي لو كو نتاع ان سول نوفو ميديكامون هي ما يساوي 7000 مليار تونسي تعرف 7000 مليار بارابور بيجي نتاع تونس اللي هو 40000 مليار يعني il suffit تبدأ ان سنتر وان بيي و يا با لا ريغلومونتاسيون ولا كي نو ريسبكت با لا كاليتي اون ريشيرش كلينيك توت ديبونس تو لو كو باش يطيح دونك سي با فري كو
لي مي علاش كلام طبيب فرنسي كيقول كلام هكا في الاتجاه هذايا و لي زيسي يصيروا في افريقيا سا بروفوك ان تولي مونديال
هذيك à juste titre il n'avait pas du tout à dire la forme avec laquelle elle a été dite elle est totalement dévié par rapport à l'esprit général de la recherche clinique d'une manière générale au fond aura beaucoup d'études cliniques qui ont été déposées. Qadim Mestanefred, chouf, il t'a dit à l'Ouzard Sah, il t'a dit au comité d'éthique, il t'a dit à l'Al-Mataïd Chersey, à l'instance nationale de la protection des données personnelles. Ou bad, réellement, donc, pour pouvoir obtenir l'autorisation, ou tout participant, les essais cliniques, ou l'Haz, il a dit au consentement éclairé, il a dit au Warqa, fait l'information totale par les essais cliniques, il n'a jamais eu Warqa, mon cher Kanteo, fait aïe Warqa. والوبليغاسيون نتاع الميدسان باش يكمل اداويه وتلهبي
سؤال فقط دكتور شكري جريبي نعرفوا لي سيت كريز تاع الكوفيد 19 سي كريز يونيفرسال معناها ازمه عالميه غدوه كما قلت انت عطيت دي ديري ان كالندري تقريبا روزنامه نحكيو على اخر 2020 بدايه 2021 هل اون فا بوفوار كونتونتي العالم الكل والا العباد باش تشد الصف
هذا سؤال في محله والمشكل موجود علاش نحبذ وان شاء الله يكون المخابر الكل sont lancés aujourd'hui. J'ai dit, il y a 20 à 30 pratiquement laboratoires qui sont lancés dans la fabrication notamment du vaccin. Donc, بالنسبة للفاكسان باش تصير المشكلة هذه واضح صحيح. وهنا يدخل دور المنظمة العالمية للصحة ضمن تلعب دورها كما ينبغي باش تحاول تشارك وتوفر الفاكسان للناس الكل. بالنسبة للدواء ما فما حتى مشكل باسكو كيما قلت قبيلة الأدوية اللي أنا متأكد اللي واحد منهم اللي كلاسي اللي كنت نحكي عليهم قبيلة باش يظهر فعل الأدوية هذيك موجودة في البلدان الكل ومتوفرة.
دكتور شكري جيبي شكرا ليك، شكرا لهذا التدخل كل ما أفدتنا به فيما يخص ريسيرش كلينيك كونتر كوفيد 19. رجعتنا الأكثر واقعية يمكن، رجعتنا الأكثر رياليزم الكونكري، شو مع الميدان، شو ليزانتيراكسيون الموجودين في العالم، كيفاش اللابوراتوار سون اون تران دو كولابوري مع بعضهم، وخاصة بطريقة واعية شنو لو باسيف اللي عندنا، شنو اللي ربحنا من سارس من 2003 ونحن جايين حتى ايفونتويلمون نشوفوا فاكسان اللي عطاه هو ابروكسيماتيفمون نهايه 2021 يكون نحكيو على التاريخ واقعي راه ما نستناوش نهار الاثنين الجاي ونهار الجمعه الجايه ونهار 20 افريل والى نهار 15 ماي راه باش نبداو واقعيين. يقول لك فما انفازاج واضح وفما تماشي. مروان تعليق.
هو صحيح هذا السي شكري تو عطانا الجانب العلمي نتاع العمليه هذيا، لكن ما نساوش زاد اللي على المستوى العالمي في لومبلور نتاع الازمه هذيا الايجاد الفاكسان في حد ذاته باش يكون عنده ان انجو فينانسي كبير برشا، وباش يكون عنده حتى ان انجو جيو استراتيجيك بين البلدان وبين مراكز القوى. دونك سي اون اشيونس اللي باش تكون منتظره برشا سورتو لي بلان، مش كان لو بلان سانيتير ميديكال.
ديجا بديت بين امريكا والمانيا، هاي اخي دونالد ترامب ما حبش يشري لابوغاتوار كامل بالطب نتاعو.
يقول لك اليوم سي شوكي جيبي انه راهو عندنا كل الضوابط، راهو التوانسه ماهمش دي كوباي اي اون ا توت انتيغي انو نمشيو في التماشي هذا تاع لي تيست كلينيك بالطبيعه، وانو نربحوا في الوقت ونربحوا في الامكانيات. يمكن دي موليكول اللي ما عندناش اكسي ليهم يمكنونا انو نداويو عدد كبير من التوانسه. هذا التصور تاع دكتور شكري جريبي اللي كان موجود معنا.